VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Gikk kongen for langt I sine uttalelser om Epstein-saken? Det dramatisk at kronprinsen forkortet sin reise til Japan? Og vi skal snakke litt om kvinnenes situasjon I Afghanistan mot slutten av sendingen. Det her Gjæver og gjengen den 28. mai. Med I dag Aisha Wodasmal, Hannes Kartveit, Frøy Gudbrandsen, mitt navn Hans-Petter Sjølie, og helt på tampen så skal jeg løfte en problemstilling som ingen her I studio forberedt på. Men først det her.
Men kjente kongen til at denne kontakten var så omfattende som den har blitt vist frem I media?
Nei, jeg gjorde jo ikke det, men det... Jeg må huske på det at dronningen har forsludder. Kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig. Og hun brøt denne forbindelsen I motsetning til en del andre I Norge. Så brøt hun forbindelsen veldig tidlig. Så det synes jeg vi skal gi henne kred for, ikke snill.
Ja, der hørte vi vår kjære konge, må vi si. Det jo en avdeling her som holder kongen høyt. det vanskelig å få med noe mye kongekritikk her I VGs kommentaravdeling, det må sies. Men, Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør, hva synes du egentlig om kongens formulering da, om at Mette Marit brøt forbindelsen til Epstein veldig tidlig I motsetning til en del andre I Norge?
Jeg synes han gikk for langt. Virkelig. Han gikk, og så kan man si, det et kjempestort problem? Nei, det synes jeg ikke, men jeg mener at det var litt ugreit, og at han skal, det han implicit gjør, jo at han sammenligner Mette Marit med helt konkrete andre nordmenn, egentlig. Det I hvert fall lett å tolke det I den retningen, da. Og det tenker jeg at han skal holde seg unna, rett og slett. Så jeg synes han gikk alt for langt I akkurat den formuleringen, og så kan jeg skjønne hvorfor, ja, hvorfor han gjør det, da. Han jo glad I svigerdatteren sin, selvfølgelig.
Men når du sier alt for langt, betyr det at, og så sier du samtidig at det kanskje ikke så viktig, men det jo tross alt ja, vår høyeste tjenestemann, og nærmest en sånn, han som sjefen over alle I Norge, som sier den sier, da. Det jo på en måte et problematisk utsagn.
Ja, jeg synes det også, når jeg sier at det kanskje ikke så... så alvorlig likevel, så det fordi at kongen han jo en gammel mann, og vi tilgir han jo på forhånd, uansett hva han gjør, ikke sant? Han så kul, og han gjør så mye bra, og så derfor så, altså han har jo en kjempe stor tabbekvote, fordi han gjør så utrolig mye bra, og han imponerer oss dag ut og dag inn, men akkurat den der uttalelsen der, den synes jeg faktisk var ganske ugrei, og jeg kan skjønne det hvis noen av de andre han sikter til da, reagerer litt på at kongen sier det på den måten.
Reagerte du da du hørte det her, Aisha?
Ikke I det hele tatt. Jeg reagerer mer på kritikken mot kongen, flisespikkeri. Hanne, over til deg.
Jeg helt enig. Altså, jeg ble overhovedet ikke opprørt over den uttalsen. I prinsippet kan man si ja, det var en uheldig formulering. Mannen 89 år, han har sett familien sin, svigerdatteren, sønnen slite, hvor utrolig tungt dette siste året har vært på kongefamilien, at han har en liten slip of the tongue der. Jeg mener vi skal gi kongen stor slack, og det betyr jo ikke, når Frøy sier uansett hva han gjør, så skal han ikke ha kritikk eller ikke. Sånn det jo ikke. Kongen jo ikke hevet over kritikk på noen måte hvis han gjør dumme ting, men dette mener jeg var helt innenfor det som man skal gi slack til en svigerfar og far og bestfar som har sett mye vondt den siste tiden.
Men er alderen hans et poeng her, mener du?
Altså, jeg kjenner jo andre på 89 år som langt mindre klare I skallen enn det kongen og det klart at det at han en gammel mann, ja, jeg mener at det et slags element I dette. Jeg tror vi hadde reagert sterkere, det sånn at Krumpis Håkon som sa det, ja. Som vi vet følger mye mer på, tett på alle detaljer nyhetsbildet en mye yngre mann enn kongen, så jeg mener at det ikke prinsipielt, men I realiteten et moment inn her. Hva mener du, Aisha?
Ja, altså jeg tenker at han kanskje, altså uttalelsen kanskje ikke var kongelig, men den var dypt, dypt menneskelig.
Frøy?
Nei, men det jo to ting her, ikke sant? Det ene var det en problematisk uttalelse? Ja, det mener jeg virkelig det var. Det altså han gikk lenger enn det han som monark skal gå, og han Det er uheldig og uprinsipielt når han går inn og på en måte karakteriserer kronprinsessens sak sammenlignet med andre saker i Epstein-komplekset, så det synes jeg problematisk og ugreit. Og så på en måte det andre spørsmålet, er jo, kan vi ha forståelse, liksom, tilgivelse, liksom, vi rause nok til å liksom, gå videre uten å lage noe storståhei rundt dette? Ja, det vi jo, ikke sant? Det jo ikke en stor sak, fordi som, han, som alle sier, han voksen mann, stått i mye, mye forskjellig, og kona har vært syk, svigerdatteren har vært syk, altså alt. men problemet, den uttalelsen jo ugrei, til tross for alt det andre.
Men du tar ikke det ordet for at kongen må gå av nå?
Nei, jeg tenker at det... Han sa det vel et eller annet om det, sa vel noe om det selv også, at monarki forsvinner ikke mens han lever, og det støtter jeg.
Det har han i hvert fall helt rett i. Han sier jo også at, at han ikke visste noe om Mette Marit sitt opphold borte i Miami, da sammen med Epstein og sånn. Er det troverdig? Altså, så en retorikkekspert, vi har en del av sånne i Norge, som har mente at det her var ikke troverdig helt tatt, at han prøver liksom å dekke over litt. Er det mulig å lese noe sånt ut av det her, Anne?
Det vil sikkert frem med at jeg veldig naivistisk i forhold til kongehuset, men jeg tror ikke at kongen ljuger. Jeg tror virkelig ikke at kongen ljuger. Jeg tror det helt sant. Så kan godt være at andre deler av hoffet har visst eller annet. Eller... Men kongen helt sikker på at ikke ljuger.
Og jeg tror ikke, altså jeg leste eller hørte det ikke som en sånn her PR-stønt fra kongen. Han sa det han tenkte.
Så spørsmålet er, skal alle sammen si det de tenker hele tiden? Det jo ikke sikkert det så lurt. Og kongen burde kanskje ikke sagt det han har sagt, men han har nok sagt det, og jeg tror ikke det ikke noe sånn. Jeg tror ikke det en stort folkeopprør mot kongen som da eventuelt har Mette Marit i forsvar mot de andre som omtalt i Epstein-komplekset.
Men vi tar jo debatten.
Det gjør vi. Og det viktig.
Altid.
Det viktig. Vi må ikke, kongen ikke undret debatt, det vi enige om.
Det vi helt enige om, åpenbart.
Det bra. Du, mer fra kongefamilien da. Kronprinsen forkorter jo sitt opphold i Japan, der vår gjengmedlem Astrid også på vei, på grunn av Mette Marits helsetilstand. Hva vet vi om grunnen til at han velger eller har da bestemt at han skal dra hjem en dag tidligere enn først bestemt før?
Vi vet ikke så veldig mye om det egentlig. Men det som kongen sa i går, var det ikke i går han sa det? Han sa jo at jeg synes det veldig trist, og vi har hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde og håpet det ville skje om en stund. Ikke nå. Det sa jo han nå nettopp, ikke sant? Og at hun alvorlig syk. Kronprinsen sa jo også noe i samme retning, så vi visste jo på forhånd at det har vært en forverring i sykdommen hennes. Og om det betyr at hun har kommet på denne donorlista eller hva det er for å få en transplantasjon, det vet vi ikke, men at det er et uttrykk for at hun har blitt dårligere, det kan vi vel konkludere med.
Så redaktør Vebjørn Selbekk skrev på Facebook nå at prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem fra Australia fordi kongefamilien, monarkiet og Norge trenger henne, skrev han. Det jo en dramatisk, altså i hvert fall en litt sånn en familie som har en del utfordringer nå da. Dronninga har jo vært innlagt på sykehuset også, Hanne, så det jo en, har Selbekk i hvert fall et poeng i å reise den diskusjonen?
Jeg husker at dronning Elisabeth etter at alt hadde gått så gærent, har snakket om annus horribilis, altså det verste året, og vi må kunne si at dette siste året for kongefamilien har vært det verste året, men om Inger Alexander skal komme hjem eller ikke, det tenker jeg opp til familien, til henne selv selvfølgelig, til foreldrene, hvordan de på en måte velger å organisere livene sine nå, om hun skal beskyttes litt og få fortsette glad studenttilværelse der, eller om hun skal komme hjem fordi det er så alvorlig at hun faktisk må komme hjem, det aner jeg ingenting om.
Mm. Ja, det blir jo ren spekulasjon, og det er jo litt spesielt at en redaktør skal oppfordre til noe som om foreldrene og kongefamilien selv ikke vet hva som er best i denne situasjonen. Så, jeg tenker
så vi skrev på lederplass i VG, foreldrene vet best selv. Men det jo en spesiell familie det her, da. Det jo ikke bare, det jo en, og nå står jo, kongen 89 år, Sonja like gammel og har også helseutfordringer. Han står ganske alene nå, kronprinsen.
Absolutt, og derfor så vil jeg tro at den dagen, dagens kronprins blir konge, så vil også Ingrid Alexandra få store, store forpliktelser som kronprinsesse. Og da tenker jeg at hun bør jo få lov til å ha noen litt sånn glade år i Australia og studere så lenge hun kan. Og så er det mulig at det er en akutt situasjon som gjør at hun kommer igjen, det vet jeg ikke enda, men det er ikke noe jeg synes vi skal mene noe om.
Enig det, Frøy?
Ja, jeg tenker akkurat det der, det tror jeg den familien klarer å finne ut av helt på egen hånd, uten vår hjelp.
Akkurat det.
akkurat den lille tingen der, tror jeg de klarer.
Ja, der abuserer selv vi som har så mange meninger. Og det er helt greit, for nå, men vi må i hvert fall ønske både Mette-Marit og dronning Sonja god bedring, eller at det
er
lykke til med den helseutfordringen de står i. Og det er jo ikke noe tvil om at for Mette-Marits del at det er en ganske alvorlig situasjon, da.
Veldig, og det har vi fått vite gradvis mer og mer, og vi så den på 17. mai med denne pusteslangen inn I nesa, så det vi ser åpenbart at hun veldig, veldig syk.
Da skal vi til et land som du kjenner veldig godt, Aisha Wolasmal, nemlig Afghanistan, der du også har dype røtter I. Du har bodd der lenge, du har skrevet en ypperlig, vil jeg si, og prisbelønt bok om, som heter Tusen dager med Taliban. Så kom du på morgenmøtet her I går og fortalte om, snakket litt om kvinnenes situasjon I Afghanistan og under I Taliban-styret. Hvordan vil du beskrive kvinnenes situasjon nå?
Helt grusomt. Jeg står fast ved at Afghanistan det verste landet å være kvinne I. Det var ille nok før Taliban kom til makten igjen, men nå det altså, nå kvinnerettighetssituasjonen så dårlig, så prekær, også faktisk I aller høyeste grad på grunn av den politikken, systematiske politikken Taliban fører mot kvinner. Jenter etter sjette klasse får ikke gå på skole. Og det litt sånn, vi snakker om det, men vi dveler ikke ved det. Halve befolkningen Ja, de har ingen muligheter, hverken utdanningsmessige eller politiske eller sosiale, utenfor hjemmet. Det noen unntak her. Helsevesenet, altså Afghanistan, det afghanske helsevesenet helt avhengig av at kvinnelige leger, sykepleiere og helsepersonell skal få kunne jobbe. De får jobbe, de har fått et unntak, men også de under veldig, veldig mye press. Og nå, I tillegg til dette, så kommer det enda en ny lov. Og det en litt sånn komplisert lov, lett å misforstå. Afghanistan har jo hatt en sånn minstalder for jenter og ekteskap som har vært på 16 år. Det Taliban sier nå, de adresserer ikke minstalderen, men de sier noe sånt som at jenter kan først velge å skille seg når de når pubertetsalder. Og det betyr jo implicit at de erkjenner at barneekteskap eller at de godkjenner barneekteskap.
Det ligger implisitt I lovformuleringen.
Nettopp, uten at de adresserer barneekteskap, men de kommer inn bakveien, som de ofte gjør, da, for veldig, veldig utspekulerte, og finner stadig nye måter å begrense kvinner på. Og så, når det sagt, så det jo sånn, jeg har vært veldig opptatt av å gi et veldig realistisk bilde, så godt det lar seg gjøre, av kvinners situasjon I Afghanistan. Det måtte ikke Taliban til for at situasjonen I Afghanistan skulle være ille. Den ble bare mye verre. Så dette med barneekteskap jo en tradisjon på landsbygda. Og den var der før Taliban, den der under Taliban, og vil sannsynligvis kanskje også øke. Ikke bare på landsbygda, men også i storbyene.
Hvorfor skjer det på landsbygda? Hva er den eldgammel tradisjonen vi snakker om her? Det knytte forbindelser?
Ja, all of the above. Kvinner og jentebarn blir sett på som en utgiftspost. Og der selges de også, ikke sant? Man tar betalt. Ikke nødvendigvis med cash, men liksom man får noe igjen for å gi bort døtrene sine. Og det en ukultur som har vært I Afghanistan I hundrevis av år, som selvfølgelig ble satt på pause når NATO var I Afghanistan, særlig I storbyene, for da fikk jo jenter muligheten til å utdanne seg. De fikk plutselig for seg at jenter også har en plass I, liksom I den offentlige sfæren. Alt det reversert.
Hva tenker du om det her, Aisha, forteller noe, Hanne?
Vi snakker altså om kjønnsapartheid, og når du tenker på hvordan vi kjempet mot apartheid I Sør-Afrika, og hvordan vi snakker så lite om kjønnsapartheid I Afghanistan, så gjør det meg ganske deprimert. Jeg var I Afghanistan for mange år siden, før Taliban kom tilbake, og da var jeg blant annet på et barnehjem hvor kvinnelige lærerne der hadde gått på hemmelige skoler under Taliban. Nå underviste de dagens unge jenter I full åpenhet. Og da tenker jeg, det da sånn at alle de jenter som har gått på skole I de årene, og uten Taliban, har de nå hemmelige skoler etter hvert for småjentene? Og hvis man kan se etter en strima håp I dette, så kan jo det være at alle de jentene som har gått på skole I alle de årene hvor Taliban var ute, at de har kunnskapen, de kan lese og skrive, de vet at det finnes et annet liv. Det der man på et eller annet vis, det må bare prøve å tegne opp litt håp av seg, hva tror du?
Du er helt rett. Du er virkelig inne på det som skjer I Afghanistan på bakken nå. Det jo nettopp disse jentene som har en utdanning, som har gått på skole, som har vært en del av dette liksom, prosjektet. Da. De driver nå hemmelige jenteskoler, og dette vet også Taliban, ikke sant? Men I storbyene så det greit, ikke sant? De stormer ikke skolene. Forskjellen...
Men spør om det, for har det noe med at Taliban også forstår at det en veldig viktig gruppe for dem?
Klart det. Ja. Altså, jeg vet ikke om de forstår at det en viktig velgergruppe.
Nei, men du snakker om at de for eksempel I helsevesenet, og også I næringslivet faktisk.
Ja, I næringslivet det også gjort noen unntak, så jeg tror det handler om at veldig mange Taliban motsetter seg skoleforbudet for jenter. Men så det, ikke sant, den harde kjernen, den kjipe kjernen, som har en utrolig uheldig tolkning av hva det vil si å være kvinne og hva kvinner og jenter skal drive med. Så det virkelig et lyspunkt på alle mine reiser til Afghanistan, spesielt under Taliban, så har jeg på en måte klamret meg fast I disse smutthullene, disse hemmelige klasserommene, disse stuene og soveværelsene med fantastisk flotte jenter som fortsetter å undervise den yngre generasjonen. Og avslutningsvis, kanskje det sterkeste sitatet jeg har som beskriver hvor ille situasjonen fra en far I Kabul som sa at han har bedt sjetteklassingen sin om å stryke sånn at hun kan fortsette å gå på skolen.
For det vi må huske at disse religiøse lederne har jo også døtre. Og jeg husker du sendte meg for mange år siden Aisha, et bilde av hvor du satt alene med alle disse religiøse lederne I et rom, bare menn og Aisha, og jobba så hardt for å overvise de om nettopp vaksiner, men også skole for jentene.
Mm. Og de ser jo det særlig I helsevesenet, at uten kvinnelige leger og jordmødre, så hvor skal kvinnene deres føde?
Du snakket jo om hva det var det går I podden, om det, hvordan det I Iran akkurat nå. Går det å anvende et slags klasseblikk på afghanske samfunn?
Det to vidt forskjellige samfunn.
Men Iran, er det sånn at døtrene av de fremste på en måte, I Afghanistan også har et lettere liv enn vanlige kvinner?
Ja, det jo ganske universelt. Altså, døtrene til mange talibanledere, særlig de som har reist litt rundt på dialogmøter rundt omkring, de ekstremt opptatt av at døtrene skal ha en fremtid, at døtrene skal utdanne seg, men så klarer de ikke å unne befolkningens døtre den samme friheten, og så må jeg bare påpeke at det enorme forskjeller. Iran faktisk likere enn Norge. Mm. Iranske jenter likere enn norske jenter enn de afghanske jenter. Mm. Så det virkelig vanskelig å sammenligne et så
veldig... Men egentlig bare det klasse...
Ja, klasse...
...aspektet jeg tenkte på, yes. For sånn det over hele verden har alltid vært, at overklassen har alltid hatt et litt friere liv enn de andre.
Absolutt, absolutt. Men jeg tror at hvis man skal gradere frihet her, så liksom Afghanistan så langt på minus at vi aner ikke, og så nesten alle andre land. Jeg vil si alle andre land I verden.
Ja, jeg vil jo si det. Med unntak av sånne lommer I forskjellige land hvor det helt vanvittige praksiser. Men Afghanistan, det utrolig trist, særlig for meg som på en måte fra verdens beste land å være kvinne I, til tross for disse utrolig slitsomme debattene. og da tenke på hvordan hverdagen for afghanske jenter.
Ja, altså, jeg lovte dere en kontroversiell problemstilling på slutten helt på tampen her. Og her kommer den. Inspirert av Vårt Land, sin redaktør Bjørn Kristoffer Bore, fordi de skrev en leder I Vårt Land for I dagen her, og han utdypte det litt på Facebook. Og spørsmålet tar ungdomspolitikken en for stor plass I den offentlige debatten? Og da to ferske eksempler på det, nemlig den veldig gjennomslaget Ingrid Olina Hovland I KrFU fikk om utspillet om syk kultur og ettåringer I barnehage, og unge venstrelederens utspill her i VG i går, var det vel, om at Mette Marit nå må frata sin kongelige titel. Altså, da spørsmålet, og basert på det, Bore sier nemlig at ungdomspolitikere har jo volumknappen til eller på 11, og med en retorikk som tilpasset et litt annet publikum, kanskje enn en voksne folk, for å si det sånn. Den offentlige debatten nå blitt ungdomspolitikerifisert, Hanne Skartveit?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg elsker jo ungdomspolitikk, og jeg synes det deilig at de av og til strekker strikken litt for langt, og jeg kan bli veldig irritert på dem, men, og helt uenig, men jeg synes det veldig deilig at det det gir liv. Og hvis du ser på Arendalsuka, hvor det egen ungdomspolitikerdebatt, så den ofte bedre, mer saklig, mindre polarisert enn den voksenpolitikerdebatten så mitt svar åpenbart nei.
Frøy Bergen, hva tenker du om det?
Jeg synes det et utrolig gøy spørsmål. Og jeg tror kanskje han har et lite poeng. Jeg tror ungdomspolitikere har fått veldig mye mer oppmerksomhet i en del saker de siste årene, og det en ting som, og det handler nok ikke om at de ungdomspolitikere i seg selv, men at de har vært ganske gode til å forstå den nye mediedynamikken, og at egentlig de har fått mer oppmerksomhet fordi de har vært bedre enn på voksenpolitikere, blant annet på TikTok og andre liksom, nye medier. Og sånn sett så kan det tenkes at noe av den dynamikken ikke bare bra. Men så må jeg så legge til at det der må vi bare akseptere, tenker jeg. Og så det flere av de mest markante ungdomspolitikerne som jeg bare dypt imponert over. Frøya Sjursæter her fra Bergen, jeg nevnte henne først. Ola Svenneby, for eksempel. De jo virkelig dyktige politikere som får mye oppmerksomhet, ikke fordi de ungdommer, men bare fordi de bare dritgode politikere. Og da, ja, så det litt sånn der survival of the fittest, altså, for meg, egentlig, det som har skjedd.
Aisha, hva tenker du?
Jeg litt sånn i midten her, for jeg tenker jo at det en ungdomspolitikers rolle og stillingsbeskrivelse å tøye den strikken ganske langt. Men så kan jeg jo også oppleve at de litt sånn veslevoksne, og det kan være litt irriterende. Men i tilfelle KrFU, så altså, i andre partier så det sånn at ungdomspolitikerne mener ting som voksenpolitikerne ofte kan ta avstand fra, men i KrFU så det jo ikke så mye avstand. For det hun mener det partiet egentlig mener.
Litt friskere språk kanskje?
Ja, litt friskere språk, men det kommer jo tilbake til Frøys egentlig veldig gode poenger om denne nye medievirkeligheten og hvem som setter dagsorden, hvem som har klart å knekke de kodene. De har klart å knekke koden, og ja, noen partier støtter ungdomspolitikerne, for de gjør dem egentlig en tjeneste, mens andre liksom rast ut med å ta litt avstand.
Vi var jo på en fest i går, Agenda, en tankesmiens sommerfest, og der holdt jo Gaute Skjerve, apropos ungdomspolitikere fra AUF, en veldig morsom å tale, så det åpenbart talent her, men det her jo et spørsmål om media, altså, det jo egentlig spørsmålet her, vi for rause med å gi de unge, som jo ikke har noe ansvar, eller skal vete han og love noen ting, får de for mye plass?
Hans Petter, alt medienes skyld, alltid.
Altså,
ja, jeg tenker at de skal slippe til, men skal alle meninger veie like mye?
Ja, nå nærmer vi oss nå. Det et godt spørsmål, synes jeg. Hva tenker du om det, Frøy?
Jeg tror ikke jeg synes at de... Altså, nei, altså er de ikke... Kan vi ikke ha en slags meritokrati? At hvis de gode, altså hvis de gode nok, så skal de slippe til. Men vi skal ikke slippe til ungdomspolitikere bare fordi de ungdommer, liksom. Ja, har de noe for seg, så må de slippe til.
Livserfaring? Hva skjedde med det?
Faren vel kanskje at det ikke det har ikke med ungdomspolitikerne å gjøre det helt tatt, men at det hele debatten blir veldig oppjaget, veldig tilspisset lite, kanskje mer polarisert enn den egentlig ute blant folk, at folk litt mer pragmatisk innstilte.
Men det jeg usikker på om det ungdomspolitikerne som bidrar til det, eller om det liksom kommentarfelt og troll og trollfabrikker og alle disse tingene her.
Og voksne kommentatorer tror jeg bidrar utrolig mye til den samme.
Om veldig voksne presidenter i USA.
Ja, så det skal vi ikke skylle på ungdommen for.
Nei.
Enig. Ja, da tror jeg vi gir oss med det. Det var veldig stor enighet, og det jeg veldig glad for. Det fint, for nå helg, og i morgen det mediebobler, det må dere høre på, og så vi i Gjevrengen tilbake på mandag. I dag har vært Hanne Skartveit, Aisha Molesmal, Frøy Grunvansen, mitt navn Hans Petter Sjøli, og produsent i dag, Sara Gustafsson.
Hør alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.